Campus FM îi prezentă Melchiorre Gaffa, geniu malti fil baroc roman. Haitu o hidmitu. Kidba, produzioni u prezentazioni ta' Joyce Gullimer.
Nsemmilkom u nistudinkom għal-programm ieħor mis-sensiela Melchiorre Gaffa, ġenju Malti tal-Barokk Roman, illum il-programm numru 11, programm iddedikat lill-Akkademja ta' San Luqa. Fil-mixja tagħna marbuta mal-ħajja, ix-xogħol, l-ambjent u dak kollu marbut ma' Melchiorre Gaffa li nistgħu nqisuh bħala l-uniku artist Barokk Malti ta' livell internazzjonali, flejna ħafna dettalji dwaru. Illum se nerġgħu lura f'Ruma. Wara li għal dawn l-aħħar tliet ġimgħat konna qegħdin nitkellmu dwar il-lat Malti b'żewġ programmi dwar il-Grotta ta' San Pawl, il-Kult Pawlin u anki ieħor dwar l-artisti Maltin li kienu qegħdin jaħdmu f'Malta f'dak iż-żmien. Illum kif għaddilkom se mmorru nitkellmu dwar il-lat akademiku ta' Gaffa għaliex aħna se nitkellmu dwar l-Akademja San Luca. Nafu fiċ-ċert li Melchiorre kellu suċċess enormi f'Ruma. Anki meta wieħed iqis li kien għadu żagħżugħ ħafna u li kien skonoxxut fil-belt meta wasal li ħafna kienu jqisuha bħala l-belt kapitali dinjija fejn tidħol il-kultura u l-arti. Minħabba dan is-suċċess insibu li l-artist Malti kien saħansitra inħatar membru tal-Akkademja Prestiġjuża ta' San Luqa. Ma qabel nagħmel l-ewwel mistoqsija lil Dr. Kiċi Berras li għal darb'oħra reġa' jagħta hawnhekk magħna fl-istudio, ħalli nagħtikom xi tarif propju dwar din l-istituzzjoni prestiġjuża. L-Akkademja Nazzjonali ta' San Luqa taf l-oriġini tagħha taf it-twaqqif tagħha għall-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Però mhux biss taf ukoll it-twaqqif tagħha dina l-Akkademja Nazzjonali ta' San Luqa għall-università iktar qadima, Università ta' Art and Painting li kien hemm Ruma. Fil-fatt insibu l-istatuti ta' din l-ewwel università Pictorie Miniature li jmorru lura għall-1478, statuti li għadhom miżmuma fl-arkivi tal-Akkademja sal-lum. Fuq il-frontispizju ta' dawna l-istatut insibu li l-San Luqa li qiegħed jirċievi mingħand erba' membri tal-università ir-regoli ġodda dwar l-arti. Imbagħad insibu wkoll li fil-Knisja Żgħira ta' San Luqa li kien hemm fuq l-Olja Esquilino li kienet l-ewwel post fejn kien hemm l-università, kien hemm ankona, dak li aħna bl-Ingliż nafuha bħala altarpiece, tradizzjonalment attribwita lil Raffaello u li kienet iddedikata lill-Evangelista Luqa patrun tal-pitturi. Dina l-ankona jew l-altarpiece iktar tard ġiet imneħħija minn fejn kienet fil-Knisja Żgħira ta' San Luqa fl-Olja Esquilina u ttieħdet fil-Knisja li kienet iddedikata lil Qaddisin Luqa u Martina, Knisja li hemm fil-Foro Romano, u mbagħad fl-aħħar ngħid dina l-ankona spiċċat fil-Palazzo Carpegna fejn wieħed għadu jista' jara San Lum. Mela din hija frontispizju marbuta ma l-ewwel statuti tal-Università li turi lil San Luqa jirċievi mingħand erba akkademiċi, erba membri tal-Università dawna regoli ġodda dwar l-arti. Għalkemm kif għadna mbidlet minn università għal Akkademja, Academy of the Art of Painting, Sculpture and Drawing, kienet trasformazzjoni li ġiet imwaqfa bi breve li ħareġ il-Papa Gregorio XIII fl-1577, ma jfissirx li tranzizzjoni kienet waħda maġla, imma biex imbidlet dina l-Akkademja minn università għall-Akkademja ħadet iż-żmien tagħha, il-proċess kien wieħed gradwali. Anki kien hemm tibdil fil-post fejn kien hemm il-Knisja kif rajna tiġa li mill-Knisja Ta, li kienem Flolja Esquilino marret fil-Foro Romano. Issa dina l-Università li kien kella wkoll patroċinju tal-Papa li dak iż-żmien fl-1588 kien sistu il-ħamsa, kien hemm il-bniedem responsabbli minna biex jara li qed isir ir-riorganizzazzjoni Girolamo Muzziano. Kien hemm oħrajn li saru wkoll il-prinċipe li kif se jrid nisimgħu iktar quddiem fil-programm huwa il-post ta' chairman jew tal-president biex ngħidulu hekk. Imma f'dinha l-akkademja huwa kien jissejjaħ il-prinċipe. Mill-1593 kien ngħidu aħna Federico Zuccari. Mbagħad fl-1634 kien Pietro da Cortona li kien il-prinċipe ta' din l-akkademja u fi żmien propju Cortona Cortona, l-arkitetti iddaħlu bħala membri sħaħ fl-Akademja qabel kien hemm pitturi skulturi. Imma fi żmien li Pietro da Cortona kien il-prinċipe, allura anki l-iskulturi ingħataw l-istess drittijiet tal-membri l-oħra li kienu pitturi jew skulturi. Irdu ngħidu wkoll li matul is-sekli sal-lum il-ġurnata baqgħu jsiru tibdiliet fl-istatut tant li l-aħħar wieħed sar milux wis fis-sena 2005. Matul is-seklu 17 l-Akkademja kisbet prestiġu għoli immens u kisbet ukoll għarfien internazzjonali. Dana minħabba it-talba nafuh minħabba t-talba li kien hemm mingħand ta' akkademji sew Taljani kif ukoll barranin li xtaqgħu jingħaqdu magħha għaliex il-fatt li jingħaqdu mal-Akkademja Nazzjonali di San Luca kien se jagħtihom ċertu prestiġu. Fis-seklu 19 imbagħad l-Akkademja kompli tkabbret. U żammet din l-importanza internazzjonali fil-fine arts għaliex kellha rwol importanti fit-talim ta' drawing kif ukoll kif se jrid nisimgħu wkoll id-Dr. Xibera se jgħidin iktar quddiem b'serje ta' kompetizzjonijiet annwali li kienu jittellgħu minna wkoll. Meta mbagħad fl-1873 dana r-rwol ta' talim waqfilha l-Akkademja tilfet parti mill-influenza tagħha. Huma numerużissimi in-nies li kienu ġew offruti li jsiru membri ta' din l-Akkademja biex insemmu biss ftit, anki nies li semmejna f'din as-sensiela, għandna lil Algardi, lil Baciccio, lil Bernini, lil Borromini, lil Canova, lil Caravaggio, u nibqgħu żejrin anki sa Velasquez, sa Vespagnani, insomma, ħafna artisti kbar. Dikiriko li kolla inataw membership palma ġi offrut u ġi elettu kol Melchiorre Gafa li kompla żied fl-importanza tiegħu anki fi żmien ħajtu u anki warajh. Illum il-ġurnata għatem papiet, għatem prinċipijiet, għatem mexxejja u għatem figuri oħra importanti sew fil-qasam ta' studju storiku kif ukoll artistiku li għadhom jinħatru bħala membri onorari ta' dina l-Akkademja. Mela dak kien tarif li ngħatajtkom dwar l-Akkademja Nazzjonale di San Luca u issa nista' wara ftit mużika ngħaddi biex nagħmel l-ewwel mistoqsija lil Dr. Xiberras. Dr. Xiberras, fi ktieb qed ittieħed minnek u li qed iservi ta' sis biex fuqu nibnu din as-sensiela, insibu artiklu mhux twil miktub mit-Taljana Angela Cipriani. Fih insibu li fis-27 ta' Awwissu 1662 Gafa kien innominat ma' oħrajn biex jinħatar membru tal-Akkademja di San Luca. X'kienek fisser din il-ħatra l-artist?
Ivara, l-Akkademja di San Luca kienet tista' tgħid l-iktar istitut importanti f'dik li hija l-arti, l-arti viżiva ġewwa Ruma. Ix-xogħol tal-professur Angela Cipriani li hija wkoll id-direttur tal-arkivju tal-Akkademja, x'l-Akkademja għadha tiffunzjona bħala Akkademja, jiġifieri għadla volja l-Akkademja ġiet instituted lejn l-1600, kważi 400 sena għadha tiffunzjona, għadha taqdi rwol importanti ħafna ġewwa Ruma. Angela Cipriani hemmhekk rat id-dokumenti kollha li għandhom x'jaqsmu bejn l-1659 u l-1667 u ħareġ informazzjoni importanti ħafna fuq l-artist tagħna. Iva, naraw illi inti meta tmur Ruma bħala pittur, l-ewwel ovvjament kif spjegajna tkun dak li ngħidulu bottega hand, tkun qed titrejnja ma artist ieħor. Però mbagħad il-ħolma tiegħek tkun li inti ssir artist independenti.
Fully fledged
artist. Issa ir-rikonoxximent biex inti ssir artist indipendenti u ssir maestro kapaċi u li mbagħad l-Akkademja tieħdok fiħdana bħala membru akademiku. Issa kien tissir membru tal-korpus kbir ta' artisti, pitturi, skulturi u periti li kienem ġewwa Ruma. Ta' min jgħid illi di l-Akkademja kienet kella il-patronaġġ dirett tal-Papa u f'kommissjonijiet importanti, f'kommissjonijiet papali kienu biss l-akkademiċi li jistgħu jidħlu. Li jitlu għal-jom.
Kienu jindaħlu?
U zgur.
Anki xoll li jisir, jo xoll li ma jisirx?
Ara, l-Akkademja di San Luka kienet tieħu rwol importanti ħafna, wan biex jisu kważi tikkontrolla dak li qed jiġri ġewwa Ruma. Ma kienx biss gild x'inhi? Jisa union, jisa kongregazzjoni fejn jiltaqgħu l-artisti u jieħdu ħsieb l-interessi tagħhom. U fejn artist jista' jagħmel riklam kontra jew favur artist ieħor u allura inti tista' tgor fuq artist ieħor li għax qed joħodu
biex direttament jew indirettament tagħmel riklam għalih. Tagħmel
ekku, u biex ukoll forsi inti tista' tara lill-prezzarju li jkun qed jintarab jibqa' bejn wieħed u ieħor dejjem jinżamm fuq livell deċenti ma jkun hemm ħadd li jibda jnaqqas iqaċċat il-prezzijiet biex jirbaħ ix-xogħol, allura l-Akkademja fil-fatt kella dan ir-rwol, imma kienet akkademja u mhux konfraternità, għax ukoll kella rwol intellettwali, ma kellix biss rwol li huwa ta'
maniġerjali,
u hekk hi kienet wan isa il-konsulent, the body of consultants għall-papat. Tu kienet ukoll l-Akkademja fi żmien ta' wara manka minn dan iż-żmien il-qudiem tagħmel ukoll diversi konkorsi. Il-konkors inhu l-konkors huwa il-premju huwa isu kif taqbad tgħid qed taħilli hawnhekk il-konkors fejn inti l-artisti
iżżar
kompetizzjoni dik il-kelma li xta' ġos, thank you. L-artisti iżżar, iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni u taħt il-ħarsien tal-akkademiċi ta' San Luka jingħataw il-premijiet u jiġu it-trejnjati. Barra minn hekk l-Akkademja mbagħad kellha kienu bejniethom jeleġġgħu jivvotaw biex jeleġġgħu id-direttur, il-prinċipe u anka il-xejdulu l-isem li taw lid-direttur li jgħidulu prinċipe u mhux ċerben jew
ekku
kienu wkoll sinifikanti. U naraw illi fost il-prinċipijiet tal-Akkademja ta' San Luka dejjem għandek figuri importanti ħafna. Jiġifieri hemmhekk meta naraw li l-Gafà fl-1662 sar akademiku
tadina l-Akkademja prestiġjuża xi nimmaġina kien hemm oħrajn li forsi ma kinux prestiġjużi daqsa.
Kien hemm numru oħra. Kien hemm ukoll importanti oħra, kien hemm il-Kongregazzjoni dei Virtuosi għal Panteon. Il-Kongregazzjoni dei Virtuosi kienet iktar wiesa, i virtuosi kienet mhux biss bħall-Akkademja di San Luka magħluqa għal dawk li huma l-artisti tal-fine arts, artisti figurattivi.
Arti viziva.
Però il-virtuosi għal Pantheon kienet jinkludi wkoll dak li ngħidulhom letterati.
Ecco.
Dawk li huma poeti, dawk li huma filosofi, dawk li huma storiċi. U Gafà ukoll fl-istess perjodu ġie elett għal dik li għal kongregazzjoni dei virtuosi għal Pantheon.
Iġifieri ntażel fit-tnejn, fiż-żewġ akkademji l-iktar importanti li kien hemm.
Fl-1662 Gaffa nistgħu ngħidu kien recognized, rikonoxxut bħala artist maestro.
Nistgħu ngħidu li l-apoteosi tiegħu? Żewġ memberships li offruti li.
Ekku, inti meta ssir membru akademiku, inti hemmhekk
il-ħaq tal-offru.
Il-ħaq, inti sirt dak, pereżempju, hu l-unika Malti li sar akademiku peress li.
Anke wara jiġifieri, ma kien hemm ħadd.
Peress li l-artist il-kbir ieħor Giuseppe Grech fl-aħħar tas-seklu 18 li rebaħ diversi konkorsi l-Akkademja, miet naraw sfortunatament miżżajr dan ukoll bħal Melchiorre Gaffa, però miet ukoll fil-ħabta meta kienet tiġi proponut biex isir. U ma laħaqx sar. U ma laħaqx sar akkademiku.
Imbagħad nu wara ħdak qatt ma kellna l-ħadd ieħor li sar.
Ara, fil-perjodu li qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 17 u s-seklu 18 huwa Gaffa. Illisa, issa naħseb l-qoddim ħassaqsini ftit ukoll fuq il-prinċipat.
Ekku.
Ħaġifieri ħalli ma nanticipax.
Fil-fatt, in-nomina kienet tajtek nella kwal kongregazzjoni del 27 agosto del 1662 furono da diversi accademici proposti prima il signor Carlo Maratta, pittore,
ecco.
Dopo il signor Melchiorre Gaffa, scultore, e dopo il signor Lorenzo Berrettino, pittore, per crearli accademici e furono eletti.
Narau, ma Melchiorre Gaffa, chi ne ma parte Lorenzo Berrettini, liħor Carlo Maratta, o Carlo Maratti, chi dak uwal persona li kellu jisir l-ikbar pittur tal-aħħar tas-seklu 17. Wara li jmut il-Bernini, l-iktar figura importanti ġewwa Ruma ikun propjament da Carlo Maratta li kien għadu żgħir bħal Melchiorre Gaffa meta fl-istess seduta, fl-istess laqgħa ġew it-tlieta li huma jew it-tnejn li huma eletti bħala akademiċi.
Issa meta aħna ngħidu xi ħadd jiġi elett f'akkademja jiġik f'moħħok xi ħadd li jkollu ċertu ammont ta' snin. Warajh, ċertu bagalja ta' esperienza. Gaffa u sew Maratta kienet għandu fuq l-20.
Ekku, hawnhekk importanti li nispjegaw x'kienet din l-akkademja. Waqt li inti, per eżempju, ġewwa Ruma għandek diversi akkademji, ħan nieħu l-eżempju tal-Akkademja ta' Franza. Per eżempju, the French Academy. L-Akkademja ta' Franza kienet differenti mill-Akkademja ta' San Luca. Għalfejn? Għax inti meta għandek artist Franċiż li qed jistudja x'imkien ġewwa Franza, dan jagħmel competition. Jagħmel competition taħt il-patrunaġġ tar-re Franċiż. U min jirbaħ il-competition jindbat Ruma. Jirbaħ dak li ngħidu
il-Prix
de Rome.
Anke fil-mużika kienet jeżisti.
The Prize of Rome. Issa Ruma fejn imur? Ruma jmur fl-Akkademja ta' Franza. In the French Academy. Hemmhekk hu ħajjex, ħajjiekol, ħajjistudja, ħajpitter, ħajskultur u ħajjagħmel it-tliet snin tiegħu bħala scholarship fil-French Academy. U kull ma jipproduċi, ħajipproduċih għar-re, mhux għalih. L-Akkademja di San Luca hija differenti. L-Akkademja di San Luca hija one il-guild li jittik il-licenzja biex. Ekku. U li jittik il-licenzja biex tipprattika. U il-licenzja biex tipprattika hija li tkun akademiku. Issa l-licenzja biex tipprattika mhux jiġifieri kull min irid ipitter biċċa kwadru irid bil-fors il-licenzja, imma kull min irid jieħu kommissjoni kbira u importanti bil-fors irid ikun akademiku. Anka biex jintlaħqu l-standards. U l-akkademja.
Ma kienx fisser close shop l-immagin?
Kienet close shop, għax inti huma l-artisti tajbin biss.
Jew l-artisti li rnexxilhom jkissru il-bib u jidħlu.
Kienet
fair bħal akkademja.
Eh, l-akkademja inti tiġi elett, inti hemmhekk u hemm diversi cross currents fl-akkademja, però inti trid tiġi elett, trid tiġi nominat.
Nominat u elett.
U mbagħad sħabek stess iridu għal. Hemm diversi għandna diversi dokumenti ta' artisti okej, mhux forsi l-artisti l-famużi li ma ġewx eletti.
Kien hemm.
Hemm numru kbir. L-ewwel ħaġa li ma jiġux nominati laqqas. Jiġri inti għandek artisti numru ta' artisti li laqqas ġew nominati. Issa l-elezzjoni tiegħek all-akademiku, l-età għandix taqsam maħħa, għax hija biss il-kwalità
tax-xogħol.
Il-kwalità tax-xogħol. U naraw li Melchiorre Gafa u Carlo Maratta kienu għadhom żgħar, Bernini nnifsu u l-iktar. Iktar qabel Pietro da Cortona u koll li kunu għadhom.
Pietro da Cortona kienu wieħed mill-prinċipijiet u koll.
Eżatt, Pietro da Cortona jisir wieħed mill-iktar prinċipijiet importanti ta' l-Akkademja. Imma dan ifisser li inti ta' 22-23 sena tista' tieħu kommissjonijiet papali. Il-kommissjoni tal-Papa.
Jiġifieri għandek il-go ahead. Ħalt mal-kbar.
Ħalt, issir membru.
Allora dan ifisser li il-valur tiegħek bħal artist ġi rikonoxxut mill-oħrajn ukoll.
Eżatt.
Naħseb li dik hija l-iktar ħaġa importanti li ġi rikonoxxut il-kobor u l-ġenju
tal-bniedem
bħala wieħed minnhom. Bħala wieħed minnhom. Ġifri li huma jafu li l-ħiliet tiegħek u l-kreattività tiegħek tixbaħ lil tagħhom u mhix inqas minn tagħhom.
Dija l-Melchiorre Gafa kienet high watermark.
Ma kienx ilu li telaq minn
Malta da. Kien jgħidu l-huma kważi sentejn u nofs biss. Ġifri fl-1759 telaq minn Malta fit-62 u li hemm interessanti. Li meta Camillo Pamfili, meta l-Prinċep Pamfili kien taħt dawk iż-żewġ kummissjonijiet importanti għal Sant'Agnese fil-bidu, Gafa kien għadu bottega assistant, kien għadu mhux akademiku.
Ekku.
Ġieri sar akademiku.
Li ieħor isu kisar il-liġi.
Eżatt. Imma mbagħad Gafa sar akademiku waqt illi kienet jagħmel dak ix-xogħol.
Semmejna l-Prinċipe.
Eżatt.
U għadna li dina l-Akkademja immexxija minn titlu ta' prinċipe, ma jfissirx li minn kien il-prinċipe kien prinċipe fil-vera sens tal-kelma. Kien ġej familjari għali,
ir-rettur.
Għaliex intażel dan l-isem u hemm barra Cortona, per eżempju, u ismijiet kbar oħra li ħallew il-marka tagħhom. Fiex kienu influenti?
Eżatt, inti l-Akkademja. Mbagħad ikolla d-direttur. Ikolla wkoll il-kumitat. Ikolla il-kumitat it-tiżurier, ikolla. Jiġifieri inti għandek l-akkademiċi kollha. Ekku l-akkademiċi kollha u mbagħad jivvutaw biex itellgħu il-kumitat, u mbagħad
jitellgħu
minnhom stess, u mbagħad itellgħu il-prinċipe ir-rettur. U l-prinċipe dejjem ikun artist ta' ċertu kalibru għandek min idumlek sentejn għax il-post kien ta' sentejn u mbagħad trid terġa' għandek min idumlek 40 sena jew 30 sena Carlo Maratta nnifsu jagħmilha kważi ombru sħiħa kważi iktar minn 25 sena bħala prinċipe li jmut fl-1715 min għalija bħala prinċipe.
Kien għadu prinċipe.
Issa l-importanti hawnhekk li rridu naslu għalija li fl-1667 Melchiorre Gafa jiġi nominat għal prinċipe. U di Torina kemm Gafa kien issa wieħed mill-artisti l-kbar għax inti n-nominazzjoni għal kap tal-Akkademja tingħata biss lil dawk l-artisti li l-artisti stess jaħsbu li huma one kapaċi artistikament. Tu għandhom leadership skills, għandhom kuntatti importanti u għandhom is-saħħa li jżommu wkoll l-artisti l-oħrajn maqudin. U li għandhom ir-rispett ta' kulħadd. Il-fatt li dak dokument li sibna li jorina li Gafa tiġi proposed, nominat għal prinċipe huwa importanti ħafna. Però l-istorja hija li Gafa din in-nominazzjoni ma jaċċettaħiex. U aħna nafu li n-nominazzjoni ma ċċettaħiex għax kellu jħallas multa. Inti min ma jaċċettax in-nominazzjoni għal prinċipe irid iħallas multa tal-li mhux
isu skarta.
Tal-li isu skarta biex nużaw il-kelma. U aħna nafu li Gafa maċa għax hemm l-accounts il-ħlas li Melchiorre Gafa qiegħed iħallas tal-li fil-bidu tal-1667 peress li kellu ħafna xogħol.
Għalhekk ma ċċettax.
Żgur ma ċċettax mhux għax snobjom. Jo, imma Gafa dak iż-żmien kien.
Għax iridu ngħidu li meta kien għadu membru ma kienx jitlef laqat.
Gafa kien wieħed.
Kien bniedem li għad-dover jagħmlu kollu.
Gafa kien wieħed li kien ħasem attiv fl-Akkademja, kif kienu ħadu sem attiv artisti oħrajn li kienu ġewwa, pereżempju Mattia Preti, nifsu li huwa li aħna nafu bħala dak l-artist li pitter ħafna ma Malta kienu koll akademiku li San Luka, ovvjament. Però meta kien Ruma, Gafa kien iżomruhu attiv u kien imur għal dawn il-laqat u forsi anka kien jħossib l-artisti dawk li huma iż-żgħażagħ up and coming.
Ħa nemlek mistoqsija li forsi se tiddevja ftit imma li fl-istess ħin isa torbot ma li qegħdin ngħidu. Mattia Preti. Li kien isu l-painter, l-artist resident f'Malta. U semmejna wkoll li il-membri biss tal-Akkademja setgħu jingħataw ċertu kommissjonijiet. Ġim qabbad jagħmel ħafna kommissjonijiet, anke mill-Gran Mastru, anke mill-Ordni. L-Ordni u l-Vatikan kienu separati jew wieħed kien
separati. Ġifieri
m'għandux x'jaqsam mill-akademiku jew le hawnhekk.
Ma tantx għandux. Però però inti kellek ukoll fl-Akkademja dik il-gallerija, il-gallerija ta' self ta' portraits, ħafna minnhom ukoll huma self portraits tal-artisti akademiċi. Jiġifieri inti fl-Akkademja di San Luka il-fatt li hemm ir-ritratt tiegħek jittik ċertu social standing. Il-fatt li inti tkun akkademiku kienet xi ħaġa li kull artist ġewwa Ruma kien jaspira għalija. Hawnhekk ta' min ngħid xi ħaġa insemmi xi ħaġa importanti għax kważi f'Malta anke fl-istoriografija tal-arti f'Malta għandna din l-impressjoni li ngħidu u li da l-artist mar l-Akkademja jistudja. Inti fil-fatt l-Akkademja di San Luka
ma
tmux tistudja.
Tkun tiġa sirt.
Ekku, inti l-Akkademja di San Luka, inti meta tmur Ruma, trid tissib bil-fors. Artist li jieħdok fiħdanu.
Għadajk sal-lum jew kienet?
Le, fil-600 u fil-700. Għandek żewġ affarijiet tista' tagħmel, jew tidħol inti bħala bottega assistant fejn l-artist.
Kif għamel huwa?
Jinduna li inti b'saħħtek u jħallsek jittik paga l-artist innifsu. Jew inkella inti bħala student tidħol u tħallas għal dak li huma private lessons. Però mbagħad fil-holidays nhar ta' sibt u nhar ta' ħadd. L-Akkademja u l-Akkademiċi d'onore kellhom roster li huma skont il-roster jiftħu il-premises tal-Akkademja biex l-istudenti żgħar li hemm madwar Ruma kollha f'dawn il-bottegas imorru hemmhekk biex jistudjaw in-nudo u d-drappeċ. Jiġifieri imorru hemm biss fil-weekend għal dawk is-sija satej tliet sigħat biex jipprattikaw taħt akademiċi d'onore differenti. U l-ideja kienet ukoll li jkun hemm bdil fir-roster ħalli inti artist żagħżugħ jista' wan jiltaqa' mal-artisti l-kbar. Tu jieħu wkoll influenzi minn diversi artisti.
Jiena minn dali għettajt qed niforma stampa ġo moħħi ta' Melkjorri għalkemm qatt ma sibna deskrizzjoni tal-karattru tiegħu x'vera essaġġ. Imma minn dak li qatt inti, ħalli ngħidlek x'naħseb jien imbagħad forsi żid miegħu jew ikkoreġi. Inti qatt li kien magħruf jaf ħafna nies.
Bil-fors, għax il-fatt, mhux biex inwaqfek. Ma nafux kemm kien jaf nies, nafu mill-komunità, imma l-fatt li huma nominawh biex isir rettur, ovvja, allura li kienu kellhom fiduċja
li
Gafa seta' imexxi l-interessi tal-Akkademja.
Fil-fatt din hija karatteristika oħra li naħseb li nistgħu nattribuha, ma nafx għax jiena qiegħda milli qed tajt inti qiegħda nifforma stampa li wieħed jista' jafda fuqu. Ix-xogħlijiet tiegħu.
Ġifieri
dana ma kienx bniedem moħħu fuq il-werqa kif ngħidulek.
Le, ċertament.
Kien hemm żagħżugħ imma.
Li inti ta' 30 sena. Hemm instances fejn artisti żgħażagħ, jew forsi anke ftit iżgħar minn 30 sena saru principijiet, però ftit huma li inti ta' 30 sena l-artisti sħabek.
Jinnominaw.
Li jinkludi dawk li huma ikbar minnek, li għandhom 50-60 sena u li dawk li huma anzjani. Jinnominawk biex tkun il-persuna li Dik istente it-tliet snin ħadd mexxi l-Akkademja hija prestiġjuża ħafna.
Użgur. Jiġifieri nistgħu għalkemm m'għandniex diskrizzjoni, għalkemm inti semmejtli għandna.
Hemm diskrizzjoni. Leone Pascoli. Leone Pascoli li għatina dik id-deskrizzjoni ta' Melchiorre Gafa, il-vita di Melchiorre Gafa, jgħidinna fl-aħħar, jgħidinna li jgħatina deskrizzjoni tiegħu jgħidinna era di basso statura, kien daqsxejn qishajjar, di kolore olivastro, u mbagħad jgħatina kumment, d'umor malinkoniko. Li l-unika
Ma kienx allatur.
Ekku, deskrizzjoni.
Mix bħal Caravaggio, per eżempju.
Ta' Melchiorre Gafa li għandna ma dawn iż-żewġ kelmiet. D'umor malinkoniko, kien dejjem pensjerożo jgħidilna. Pensjerożo e d'umor malinkoniko, jisu dejjem jgħat jaħseb. Dejjem jgħat.
Min jafux, dejjem jgħat
jaħseb. Allora, signifikanti li Pascoli isemmihom, il-bil dan huwa kważi 40 sena wara mowtu.
Imma xogħlijiet tiegħu mhumiex xogħlijiet trionfali biex ngħidu hekk li allura ma jorux dan it-trejt fil-karattru?
Iva, dik vera. Ġifieri, ifimni l-ewwel ħaġa.
Ma jagħtux idea ta' dwejja x-xogħlijiet tiegħu.
Laqgħa xejn, ifimni Pascoli ma jgħidilniex li kien raġel. Imdejja, jgħidilna li kien raġel kwiet iktar minn.
Pensjerożo,
dejjem jaħseb, fuq ix-xogħol tiegħu. Tinsiex hemm diversi każijiet ta' artisti kbar Annibale Carracci nnifsu l-ikbar artist flimkien ma' Caravaggio tal-bidu tas-seklu 17 jidħol f'dak li llum nistgħu ngħidula malinconic depression u ċar mid-dokumenti li għandna li da fl-1706 he will refuse to paint. Imma mhux għax ma kienx fiżikament kapaċi, imma għax kien imdejja u dejjem iktar imdejja. Jiena ma nista' nitħolaw fil-psikoloġija u psikoloġija, imma żgur li psychoanalyst
Tista' ssir minn xogħlijiet tiegħu.
Tista' ssir minn dak li għedulna dokumenti minn.
U anke minn xogħlijiet tiegħu naħseb jien.
U hemm self-portrait ta' Annibale Carracci li verament jorina persuna imdejqa ħafna. Dak huwa importanti.
Fl-artiklu, fl-istess artiklu li għamilt referenza leh fil-bidu ta' dina diskursata, ġifri l-artiklu ta' Angela Cipriani, insibu li kien hemm min ikwataħ bħala l-mentor tiegħu. Ġifri mhux sempliċiment kien innominaħ bħala membru imma għaliex kien l-għallim tiegħu. Issa, qiegħda nirreferi għal Pietro Pasoleo. Li kien għallief tal-Sinjore Melchiorre Gafa. Ifisser li l-iskultur Malti kellu bottega tiegħu tiġa u kellu l-istudenti tiegħu.
Din ħanilek, din importanti. Għax, ftit wara, jitfaċċa dan iż-żagħżugħ.
Pasoleo?
Pasoleo, imniżelek, li fil-verità huwa Papa Leo, Pietro Papa Leo. Li għan nitkellem.
Mhux Pasa Leo, il-dokumenti.
Il-dokument huwa Pasa Leo kif qed taqraw inti, preċiżament, blesse. Mentri fil-verità huwa Pietro Papa Leo, bil-P, u li għandna xogħol tiegħu Malta li ħan nitkellem fuqu. Imma dax jiġri. Inti għandek daw l-istudenti li għadni kemm semmejt. U li daw imorru biex jenrow li għaw biex jinkitbu għal dawn il-klassijiet. Tifhem. U biex tinkiteb, inti trid tkun mhux bi student, imma student ta' akademiku. Ġifieri inti meta jiena, pereżempju, artist ħammur ninkiteb, ngħid jien Pietro Papa Leo student ta'
Melchiorre Gafa.
Jien Pietro Papa Leo student ta' Melchiorre Gafa.
Imma jfisser li kellu l-bottega u l-apprentisti. Għax
dan huwa dokument.
Ma tantx kien ilu l-huma.
Eżatt, dan huwa dokument importanti għax jgħidilna jorina li apparti li kellu bil-fors kellu miegħu il-mastru Dasha, dak li jaqta l-irħam, dak li jippolixja l-irħam, bil-fors kellu xi ħadd li jkun il-brunżar, ġifieri bil-fors kellu l-ekip tiegħu li probabbilment kienu l-istess nies li kienu jaħdmu ma' Ercole Ferrata, għax huma they will share the studio, ħajkunu fl-istess studio. Però mbagħad għandna skulturi oħrajn li dan huwa sqalli li kien għadu kemm telaq minn sqallija wasal Ruma, u dan imur jinkiteb mhux taħt l-artisti iktar maturi minnu, imma taħt Melchiorre Gaffa li kien għat għandu 25-26 sena. U il-fat li inti tiġi għandek studenti li huma kapaċi biżejjer biex imorru jinkidbu fl-akkademja, hija pass importanti ħafna. Min hu da Papa Leo? Aħna nafuha u Malta għax meta
l-Kif wasalt għad-deċiżjoni li passa Leo u Papa Leo ma l-istess wieħed?
Le, għax imbagħad inti aħna li għamilna li follow jajna id-dokumenti, follow jajna
dokumenti fl-dokumenti.
Ekku segwejnihom id-dokumenti tal-Akademja di San Luca u da Pietro Pasaleo jibqa' jisemmi daqqa bħala Papa Leo daqqa bħala tinsiex illi da inti għandek.
Jista' jkun li lesa jgdwa għala Germaniża.
Inti għandek l-iscribe, inti għandek xi ħadd quddiemek, u inti tiġi u tgħidlu inti x'ismek.
Inti
tgħidlu Pietro Papa Leo, da jkun fehmek. Ikun fehmek
ħażin.
Fid-dokumenti tinsiex, aħna rridu noqogħdu ferm attenti.
Anke wkoll f'Malta fl-arkivi notarili.
Jiġri pereżempju fil-status animarum. L-istatus animarum x'inhu? L-istatus animarum hija dak iċ-ċensiment kważi tal-Roman Catholic Souls, ta' dawk li huma kattoliki.
Parti mill-Knisja Kattolika.
Fis-seklu 17-18.
Il-biljetta u x'għedu.
U dan aħna nużawhom bħala dokumenti għax inti għandek il-kappillan. Li għat id-dur bib wara bib u jgħidlek minn joqgħod hemm u jgħidlek kemm għandu żmien u minnu. U aħna jgħidlek pereżempju inti hawnhekk minn hawn, jgħidlek hawn ħanivvinta Giovanni Kurmi, età 68, taħtu Marija Kurmi, età u xi kultant nibdew ngħidu ara li dak kellu 68 fis-1700, jiġifieri twielet, u mbagħad tara l-istatus animarum ta' sentejn wara. U tara li
għeta,
hija 67, għalfejn, għax anka jien jekk tiġi issa u tgħidli isma. Ommu kemm għandha żmien. Ngħidlek il-Marelli 67. U hija 67. Imma jien qed ngħidlek hekk. Mentri fil-verità
snaf jekk 67 jew 68. Minn tkun ikkonfermajt.
Eżatt, iktar u iktar, meta inti għandek joqogħdu miegħek il-kuġina, il-kuġin, it-tziju. U tgħid li minnaw iktar jgħix hawnhekk, ngħidlek Giovanni Kurmi, tgħid li kemm għandu żmien? 70. Mentri fil-verità jista' jkollu 68, il-dokument mhux dejjem ikun preċiż.
Iva ma rridu nagħmlu referenza għal xi ħaġa.
Iva, ma li qed ngħidlek huwa li di ta' Pasaleo li da li ġara huwa ovvju li scribe
minn kien qed
jikteb flok Papa Leo. Kiteb Pasaleo, jo għax femu. Ħażin, jo għax inkella jikteb il-PISA S, jew ġi transkribdu bħal. Pero, u importanti li kont qed ngħid fuq da Pietro Pasaleo, li meta Gaffa kien Malta u ġi kommissjonat dik l-istatwa li tkellimna fuq għal-ġimgħa l-oħra, il-ġimgħa ta' qabel, anzi għall-grotta ta' San Pawl, dak is-San Pawl sabiħ tal-Alabastro, li ma lestix għax miet u kompli Ercole Ferrata, Gaffa kellu wkoll jagħmel statwa ta' San Luqa. U di baqa' qatt ma ta'. Tiġi Malta, di tasal Malta madwar 25 sena wara. U ironika jew koinċidenza jew ma nafxiex, l-iskultur li jibata huwa Pietro Pasaleo li fil-1667 kien l-assistent ta' Melchiorre Gaffa qiegħed jaħdem fuq dan il-proġett innifsu.
U ma nafux għaliex kien hemm din id-diskrepanza fi żmien?
Well, il-proġett baqa' ma sarx jew minħabba flus jew minħabba ma nafux xiex. Imma hija koinċidenza kważi sabiħa jew iktar minn koinċidenza li hija li l-iskultur li kien għaljief ta' Melchiorre Gaffa. Meta kienet isir dak ix-xogħol kellu jkunu li 30 sena wara jibgħat l-istatwa, għax tgħid li għalfejn għandhom qabdu lilu minn daqs stanz kulturi li kien hemm Ruma. To be fair biex inkun qed kollox din l-istatwa llum li hija tal-injam u li kienet irħamata, jiġifieri li kienet irħamata biex tidher isurħam, illum qiegħda l-mużew tal-arti. Ġewwa l-belt edha l-fine arts fil-grotta ta' San Pawl minħabba l-umdità u minħabba diversi affarijiet oħra hemm kopja tagħha. Mentri l-oriġinali
qiegħed
il-fine arts il-belt. Ukoll meta tarawha peress li kienet ġiet irrestawrata u peress li meta ġiet irrestawrata forsi ma kellhomx is-saħħa tad-dokumenti li għandna llum, illum il-finish huwa finish li jidher tal-injam dak li huwa l-irħamar. taħħa madux
hemm.
Ovvjament min issa nidħol naħseb forsi dunġwan għat-soppardi tar-Rabat il-Monsinjur hawnhekk nista' nissapporti ħftit jekk għandix mill-fine arts tinbatlura il-Vinjakur Museum e jgħidu ma titpoġġix fil-grotta minħabba l-problemi verament ta' umdita. Li hemm naħseb li għandha tkun forsi na iktar viċin tal-kuntest tagħha. Alla volja.
Jekk jew hekk il-Vinjakur kien il-post fejn kien hemm il-kappillani tal-fundazzjoni.
Eżatt, alla volja għall-fine arts qiegħda fis-sala l-kbira u hemm ħdejha l-istatwi ta' Melchior Gafà.
Jiġifieri
she is in very good company.
U għaliex aħna nafuha bħala statwa ta' Melchior Gafà jekk kien għaddew dak it-tletin sena jista' jkun li mbilkemm kien għadu bdija. U li ix-xogħol kważi kollu sar minn Papa Leo?
Ara, ix-xogħol żgur li sar ta' Papa Leo, għax aħna għandna żewġ.
Maliex allura ngħidula ta' Gafà.
Ifimni, hemm li hija ta' Gafà hija żgur is-San Pawl, alright, li mbagħad lesta minn il-Kollo Ferrata. Il-kuntest li jgħidu tradizzjonalment qed tifhem li jgħidu li dik hija tal-Gafà, però huwa ċar li l-istatwa hija ta' kull statwa sabiħa li hawn Malta, including is-San Bert. Tal-gargur li saret fl-1770, ġifiri 110 snin wara l-mot ta' Gafà, kull statwa sabiħa hija attribwita lill-Melchiorre.
Dela biex nuru l-influenza kbira li kellu u li għad għandu għax illum għalkemm żmien Gafà ilu li għadda ħafna. Però xorta il-Maltin jisom jippretendu li meta se jagħmlu xi xogħol ġdid se jkun jibqa' jimxi mat-tradizzjoni. Ara,
meta anke ġewwa San Juan meta tara li anke l-monument ta' Nicholas Cotoner kien attribwit dak huwa ta' Domenico Guidi kien attribwit lill-Melchiorre Gafà, issa Cotoner miet fl-1680.
Ma jistax ikun li għamlu għax kien ilu mejjed.
Ekku, Gafà kien ilu mejjed. Il-battesimo nnifsu li sar fl-1700. Huwa kien attribwit fil-kotba kollha.
Imma dak ħalli għaġek forsi jkellu dik kienet jaħsibha biex jidħol xal-Kummissjoni.
Dik li rrid ngħidlek li kienu Melchiorre Gafà sar isu l-hero l-kbir ta' dik li.
Lilek ma jiddispjaċix.
La, għax hej, anzi, aħna l-idea tagħna li nsibu kemm jista' jkun xogħlijiet. Ta'
Melchiorre Gafà. Meta ġimgħa l-oħrajn staqsejtek min għalik huwa l-ikbar artista. Ta' żmien il-barokk qatt li bla dubju ta' xejn il-bniedem li qegħdin niddedikawlu din as-sensiela Melchior Gafà. Ħalli nerġgħu lura għall-artiklu. Illum l-Akkademja nafu, smajna anki tarifdu għall-Akkademja, li l-Akkademja illum m'għadix tgħallem, m'għadix dak ir-rwol ta' tagħlim li kellha fiż-żmien. Jiġifieri llum naħseb li fil-weekends m'għadhomx jiftuha biex imorru l-istudenti.
Però l-Akkademja.
Kemm għadha rilevanti?
Għadha rilevanti ħafna fis-sens li l-Akkademja xorta għandha issa għandha żewġ siti, hemm dak li ngħidulu il-Palazzo Storiko. Il-Palazzo Storiko qiegħed ħdej għall-Minja Fruma il-Fontana di Trevi. Eżatt back to back magħha. Issa fil-Palazzo Storiko, fil-parti storika, hemmhekk għandek il-Mużew tal-Akkademja, għandek l-Arkivju tal-Akkademja fejn hemm id-disinji. Id-disenji kollha tal-konkorsi.
L-arkivju tajjeb li ngħidu li jmur lura għas-sena 1478 għaliex hemm l-istatuti wkoll tal-università li minnha ħarġet ukoll.
Ekku, hemm l-iktar li huwa interessanti għalina dal-arkivju hemm ukoll l-arkivju tad-disinji, tad-drawings, u hemmhekk hemm id-drawings ta' diversi artisti Maltin, fosthom id-drawings ta' Giuseppe Grech. Jiġifieri dawk il-nudi.
Pitturi li semmejna li laħaq miżgħajr.
Ta' Giuseppe Grech, il-Dread Figures ta' Giuseppe Grech, kollha qegħdin fl-arkivju. Għandek ukoll il-pinakoteka tagħhom, il-pinakoteka x'inhi?
L-exhibition
hall. U l-exhibition hall x'tinkludi? Tinkludi diversi kwadri importantissimi għalfejn. Għax inti meta ssir prinċipe, trid tagħti rigalżajr lill-Akkademja. U ħafna drabi ikun. Mhux ħafna drabi dejjem ikun
biċċa xogħol
jew biċċa xogħol minn tiegħek. Issa li hemm interessanti u kont ippubblikajtu jiena wieħed mill-ewwel artikli li kont ktibt lejn 1995 għax jiena kont qattajt diversi xhur jekk snin naħdem fl-arkivju tal-Akkademja ġewwa Ruma, hemmhekk sibt kont il-buzzett ta' Agostino Masucci li kien pittur principe kol kien da fl-1730 tal-Akademja di San Luca, il-buzzet tal-martirju ta' Santa Barbara, Marta di Mufsejn Barbara, li ġi kommissjonat jagħmel għall-Knisja ta' Santa Liberata ġewwa l-Kalkara. Meta kien ġi minn il-kommissjonat dak il-kwadru sabiħ. Li għalmin għandu l-ktib tijaj Baroque Painting in Malta
jistajra. Ktib il-ġdijt biex najdu l-għek.
Emmek jipublikajtu biblijt bżoġ dettalji meravigliużi tijaw. Dak ġi kommissjonat minn Ruma, minn Agostino Masucci li kien principe, batu Malta, il-kwadru huwa kwadru trionfali, kwadru sabiħ ħafna, però mbagħad il-buzzett tijaw taħ b'donazzjoni lill-Akkademja di San Luca. Ħala ir-rigal tiegħu
bħalli kien sar-prinċipe. Ta'
meta kien sar-prinċipe.
Ġifieri għalih kien xogħol prestiġjuż ħafna.
U kien kważi b'sorpriża għalija li ma konċ qed mhix ma konċ qed nistennija xi kont qed naħdem fuq Masucci u kienet mill-ewwel laqtitni l-fatt li meta kkommissjonawh kien il-prinċep u hemmhekk infittex konti għaf-flarki sibt dan il-buzzett.
Ġifieri minn Malta il-Patrijiet Kapuċċini u x'hekk.
Eżatt.
Kienu jafu bil-fama ta' dana Masucci, l-importanza tiegħu anki fil-qasam artistiku u l-kummissjoni ta' għalilu.
Ġifieri,
inneħħu l-idea. Għaliex aħna naħsbu li d-dinja bdiet magħna.
Meta pereżempju għandna każ ieħor importanti għandna dak il-Benedetto Luti tal-1720 li għad Santa Katarina d'Italja fil-Knisja ġewwa l-Belt li hemmhekk ikkommissjonaw il-kavallieri Italjani u l-min ikkommissjonaw lill-prinċipe ta' San Luca Benedetto Luti li fl-1720 kien il-prinċep. Jekk ħammorru lura l-1680, meta l-kavallieri ikkommissjonaw dak l-altar meraviljuż, l-altar maġġur, l-altar il-kbir ta' San Juan li huwa l-isba, u qed mill-isba altari tal-Barokk Ruman, dak sar Ruma, ikkommissjonat minn Ruma, nħadem Ruma. Ġabuh biċċa-biċċa then sent created and sent to Malta. Dak inħadem ġi ddisenjat bil-perit Giovanni Battista Contini.
Ma beżawx li dak l-irħam fin ħafna li għandhom li huwa kważi.
Dikaja, xi darba nagħmlu programm fuq it-trasport. Fuq it-trasport tal-arti, dik tħalt ħafna fiha hemm ħafna dokumenti li ġew ippubblikati fuq. Però li rrid ngħidu li Contini huma meta minn Malta kkommissjonaw Ruma li riedu kien ix-xogħol tal-prinċep. U Contini, l-arkitett li ddisinjahu ħaħsib il-kommissjoni, kien il-prinċipe di San Luca. Għax inti il-prinċipe di San Luca tikkonsidra.
Nistgħu jisuh bħala bniedem li kien jiddomina x-xena.
Bħala wieħed mill-iktar artisti famużi li kunem Ruma f'dak il-perjodu.
U li kun jaf ħafna nies, ikellem lil-dak, ikellem lil-ieħor, għandu ċerta qawwa wkoll u seta. Li ġatieħ il-pożizzjoni, jiex vera.
Issa biex forsi nikkonkludi mmullura fuq l-Akkademja illum, l-Akkademja għatanda l-Akkademiċi d'onore tagħha, għatanda dawk l-artisti, għatanda rwol fejn l-Akkademiċi d'onore jgħalmu wkoll dak li huwa il-fine arts. L-Akkademja attiva ħafna f'dak li huwa r-riċerka. Il-kollega tiegħi Angela Cipriani, apparti li ta' fil-Malta sew għax ġibta anke tal-lecture hawnhekk fl-università għandha interess speċifiku f'dak li huwa l-barokk. L-Akkademja attiva ħafna fil-pubblikazzjonijiet, jiġifieri ta' riċerka. L-Akkademja għadha tiżvolġi rwol importanti ħafna ġewwa il-kuntest artistiku ġewwa Ruma.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-fatt li Melchiorre Cava ġi innominat u laħaq membru ta' din l-Akkademja turi l-importanza li kellu dan għall-bniedem u tkompli tgħolliħ fil-prestiġju. Ġveru. L-aħħar mistoqsija, inti semmejt li għamilt ħafna żmien ġew isejjer l-Akkademja ta' San Luca fl-Italja. Min imur vaganza u qed tismana u ma kienx jaf biha din l-Akkademja. Tkun miftuħa n-nies jistgħu morru n-nies se jsibu interessanti.
Ara, issa l-Akkademja da kif qed tilfa' f'dak il-palazz eżatt mal-Fontana di Trevi.
Dar ma dar għattina.
Li għandha miftuħ għandha il-pinakoteka tagħha, il-gallerija. Hija gallerija speċjalizzata x'inti mhijiex il-gallerija kbira daqs id-Dorja Pamfili jew daqs il-Kapitolini jew daqs il-Mużej Vatikani jew il-Villa Borghese. Però ċertament għandha kollezzjoni b'saħħitha ħafna. L-aħjar li għandha wkoll għal dawk li huma allievi, dawk li qed jistudjaw jirriċerkaw l-istorja tal-arti, il-biblioteka. Jiġifieri għandhom specialized art library li kull student, jiena meta konna student minn tagħna tiela Ruma, kważi bil-fors inġaluhom
imorru hemmhekk
għaliex xejn jaraw ukoll kif tiffunzjona biblioteka speċjalizzata li inti tidħol ġo biblioteka u għandek eluf ta' volumi li huma biss fuq l-istorja tal-arti hija tiġi xi ħaġa impressjonanti ħafna.
Din is-sensiela ta' programmi hija maħsuba għall-pubbliku in ġenerali. Qegħdin nippruvaw nidħlu fi dettall fiha iktar milli wieħed normalment forsi jagħmel fi programmi bħal daw, biss għandna daw il-programmi kollha dwar personaġġ wieħed u allura bil-fors li tidħol fid-dettalji. Bit-tama li anki minn ma jmux jagħmel ir-riċerka, pereżempju sema llum bl-Akkademja di San Luca u forsi qabel ma kienx jaf biha, jinteressa ruħu barra l-postijiet li semmejna sakemm ma jmux il-Peru, sakemm ma jmux postijiet imbeda. Imma anki f'Malta stess jew fl-Italja jista' jmur jara xolijiet, mhux biss ta' Melchiorre Gafà li huwa l-protagonista ewlieni ta' dina is-sensiela, imma anki ta' artisti oħrajn li tkellimna dwarhom u għatfadlinna x'insemmu fi programmi oħrajn li kollha jagħtu ġieħ lill-artistrija u l-kreattività Maltija fuq kollox. Ux vera. Jina nirringrazzjak, Dr. Xiber Rasta, li llum kont magħna wkoll u tajtna dan it-tarif dwar dina l-Akkademja u r-rabta tagħha ma' Melchiorre Gafà. Grazzi ħafna. Mela wara li kena lill-Dr. Xiber Rasta, issa nistgħu ngħidu għall-aħħar rokna tal-programm li hija r-rokna tal-mużika barokka. Fil-programm bħalma tafu jiena dejjem nagħti xi tarif dwar il-mużika barokka u dawk li jkunu komponewa wara li fiż-żewġ programmi li mhux li għaddex l-aħħar wieħed ma lħaqniex daħħalna r-rokna mużikali nħabba l-kwantità kbira ta' tarif li kellna, imma fiż-żewġ programmi ta' qabel kont tajt tarif dwar Bach u Händel, illum se nitfa' l-attenzjoni tiegħi fuq Antonio Vivaldi li kien kompożitur barokk per eċellenza. Antonio Vivaldi twilet fl-1678 u miet fl-1741. Huwa twilet Venezia, preċiżament fl-4 ta' Marzu 1678, u mill-ewwel anqal kummissjoni għaliex għax fl-istess jum li twilet seħħ terremot qawwi fil-Belt u t-tarbija tgħamlet ftit wara li twildet issa jew għax kien marradi jew inkella minħabba l-biża' imqanqal mill-terremot. It-tarbija ma mitietx, iżda nafu li meta kiber Vivaldi kien ibati minn xi tip ta' azma. Missieru kien barbier u għalmu l-violin. It-tifel kien jixtieq jitgħallem xi strument tar-ramm, imma dan ma setax jagħmlu minħabba l-problema li kellu bin-nifs, huwa kien ibati ħafna biex jieħu u biex iżomm in-nifs. Minkejja dan iżda xorta tagħmel passi kbar il quddiem fil-lat mużikali u ta' 13 sena kien ilu jikkomponi. Tajjeb li ngħidu li missieru kien involut fi twaqqif ta' union favur il-mużiċisti. U dan għen li tfajjer isir mitħla ta' ħafna nies importanti fil-qasam mużikali. Għalhekk ta' 13 sena kien ilu jikkomponi. Fost dawn in-nies importanti fil-qasam mużikali jinsibu lil Giovanni Legrenzi li kien il-maestru di kappella tal-Bażilika ta' San Mark u kompożitur ta' mużika bikrija barokka. U probabilment li kien u koll ħeġġu jikkomponi. Meta mbagħad Antonio għala 15-il sena ġifri sentejn wara, beda jistudja biex isir qassis. U fil-fatt kien ordinat saċerdot fl-1703 meta kellu 25 sena. Madam xizda ma nagħta dispensa u l-qassis l-aħmar, għax hekk kien magħruf Vivaldi minħabba x-xar aħmar li kellu bħal ta' missieru għax dina kienet fil-ġins tal-familja li jkollhom xarhom aħmar, u dan l-qassis l-aħmar jew Vivaldi kompla l-karriera mużikali tiegħu jikkomponi u jidderieġi l-koru l-orkestra tal-Ospedale della Pietà li kien jilqa fih tfal orfni. F'dan l-ospedale, jew inkella f'dan l-istitut, is-subien kienu jitarmu sena u jitilqu l-hemm meta jkollhom 15-il sena. Waqt li tfajliet li promettu fil-mużika kienu jiffurmaw parti mill-kor u mill-ansambl mużikali. Taħt it-tmexxija ta' Vivaldi sew il-kor kif ukoll l-ansambl tant laħaq livell għoli li ħafna viżitaturi mill-Ewropa kienu jagħmlu minn kollox biex jattendu xi kunċert tagħhom. Vivaldi kien daħal sistema ta' provi, ta' taħriġ li kienet stretta ħafna u għalhekk kien jagħti il-kor u l-orkestra kienu jagħtu dak ir-riżultat daqshekk. Daqshekk pożittiv li tant u tant nies kienu jmorru mill-Ewropa kollha biex jisimgħu l-perfezzjoni tiegħu. Vivaldi kien jgħallem lit-tfajliet il-violi u l-viola għall-Ingleżi. Però kien ġeju sejjer kien ikollu ħafna talbiet biex imur jagħti lectures jew jikkomponi jew imexxi orkestri f'ħafna pajjiżi u minħabba f'hekk ir-relazzjoni tiegħu mal-bord tal-istitut ma kinitx mill-aħjar għax kif qegħdin ngħidu minħabba l-ħafna safar tiegħu. Fil-fatt, użar ħafna pajjiżi u saħan sitra wasal ir-Russja. Fil-bidu tas-seklu 18, l-opra kienet popolari ħafna f'Venezja. Allura ħaseb Vivaldi li barra li jikteb l-opri isir ukoll impreżarju, jibda jtella u l-opri fil-teatru li kien hemm fil-madwar. Imbagħad mar Vienna fuq stedina tal-imperatur. Però qabel wasal Vienna, bedaw dew it-traċedja hawnhekk għal Vivaldi, l-imperatur laħaq miet u dan kien ifisser li Vivaldi mhux biss tilef il-protezzjoni imperjali immanki kull sors ta' dħul finanzjarju. Minn hemm il-quddiem saħħtu bdiet sejra lura sakemm miet b'infezzjoni interna f'dar ta' armla fi Vienna. Ingħata funeral tal-fqar u ndifen f'qabar sempliċi. Is-servizz funebru għalih sar ġimgħat wara li kien miet fil-Katedral ta' San Stefano. Li preżenti għalih kien hemm Haydn li kien membru fil-kor famuż tal-Katedral. Haydn li qatt iridu nitkellmu dwaru f'din is-sens ilha wkoll. Vivaldi li llum sar kompożitur mill-iktar importanti mit-fqir u bla sold. U mill-mużika ta' dan il-kompożitur aħna qegħdin nisimgħu mis-sonata illa maġġore numru 31 l-aħħar moviment il-ġiga. Għadkom kem smajtu Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.